Hello, ቢኤ አና ቋሁለ ደለኹ ነገር እንታለወ ብዛዕባ ናይ ዳናይቲዩ ዛዕባ ናይ ዳናይት ካቲ ሒሳብ አካውንታን ስልኩ ቁጥራን ረኺብኒ ያለና ብዝበለጸ ግርማይ ጎሩ ጎሮ ደለኹ አስተዋጽኦ ወሰን ዘይብሉ እዩ
ናይታ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕቡ ኣስተዓመፀት ዳናይት ንእስቲ ዝሰነኹሞ ብጣዕሚ ልብኻ ዝትንክፍ ኣምላኽ ዕድሜ ጥዕናን ክህባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብተኣምር ክሕውያ ድማ ንምነ ብምቕፃል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ተተቐበለት እቲ ሽርሒ ዝብሉ ኣብዚ ርእቶ ሰማዕቲ ሰሚዐ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኣብ ሃገርና ብስርዓት ህግደፍ ተጨቂኑ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይን ብሽርሕተን ሃገራት ኢልኩም ክትርጉምዎ እዞም ከምዚ ዓይነት ርድኢት ዘለኩም ሰባት ስርዓት ህግደፍ ካብ መሬት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ የጥፍእ ንስኻትኩም ከኣብጠን ዝዕቐብዎን ሃገራት የስአን እንዳጻላእኹም ከምዚ ዓይነት ካብ ምንዛሕ ተቆጠቡ ፅቡቅ ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ይቕበላሎ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ይቕበላሎ። ለተመብኡ ዘለዉ ውፅዓት ስደተኛታት ከምዚ ዓይነት ርእቶ እንዳሃብኩም ንኤርትራውያን ዘዝኸድዎ ቁስሊ ኣይትኾኑና። ኣብ ኤርትራ ኮንኩም እንድሕር ድኣ ተዛሪብኩም ኢና ከዓ ንሕና ከነኣምነኩም ንኽእልኩም ይቀ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ኣብዝሓለፈ ብዛዕባ ቃለ መሕትት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣስሚዕኹምና ነርኩም ተኸታቲልናዮ ኢና እውን ልክዕ ከም ሓሙስ ቃለ መሓላ ዝፈፀመ ዓርቢ ከዓ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ድመስል ነይሩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ናይ ፀዓት መምንጨው ናይ ሕርጊጎ ካብ ብሰንኪ ብቑዓ ተሓሕዛ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ኤርፖርት የብልናን እታ ናይ ባፅዑን ክንጥቀመላ ኣይከኣልናን ፅርግያታትና ትሕተ ቅርፅና እቲ ናይ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ዝነበረ ኢ ዘሎ ከምዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ስለዚ ናብ ወያነ ኣሜሪካ ንኣና እንታይ ክገብሩልና እዮም? ኣሜሪካ የድልና ወያነ የድልና እቲ ደማ ሓድራ ደሎ ንሱ እዩ ፖሊሲታቱ እንተተማሓሽ ግን ፅቡቅ ነይሩ። ሬድዮ ቪኦኤ ከዓኒ ኣለው ኤርትራውያን ምሁራን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ስልጣን ዝነበሩ ነቲ ሰብ ዘይኮን ተቃይሞም ነቲ ፖሊሲ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ እዚ ሕጂ ዝዛረበሉ ደሎ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት መፅዩ እዚኣ መንጠር ባይታ ክንጥቀመላ ኢና ብል ኣብ 2016 መንጠር ባይታና የብል ነሩ 2017 ከዓ በቃ። ስለዚ ውሃ ጥራ ውሃ መልሲ እቲ ድዛረቦ ደሎ እሞ ጥቡቅ ገይሮም ክትንትንዎ ዝኽእሉ ኣለዉ እሞ በጃኹም ድምፂ ናይ ህዝቢ እያ ስምዑ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓሳብ ክህብ ደልዮ ዘለኹ ዘቕረብኩሞ ምሁራት ኩሉ ባድመ እዮም ዝብሉ። ቅድሚ ባድመ እቶም ዝቃለሱ ነይሮም ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዘሎ ሰብደይ ዓዲስ መሬት መጀመርያ ንናፅነት ተቃለሱ ነቲ ህዝቢ ናፃ ንፃ ተቃለሱ ብድሕሪ ነቲ መሬት እቲ ህዝቢ ብዘይ ፍርዲ እንዳተኣሰረ ፍርዲ ቤት ዝባህል የለ ህዝቢ ዓብካስ መሬት ዝሓር ዛዓ መሬት ተሓፍ ይቀኒ የለ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልእ እሱን ርእቶኹም ንኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደልኹም ድማ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና።